Roedd y tren yn bwysig iawn yn y 50au. Roedd yna station yn y Grislon. Dwi'n cofio mynd lawr i'r station i nôl cywion iair. Roedd dad wedi prynu ac roedden nhw'n dod gyda'r tren i station Grislon mewn bocs bach carbod. Cywion bach melyn. Roedd bwyd anifeiliad hefyd yn dod efo tren. Dwi'n cofio dad yn prynu buwch o'r Alban ar ôl gweld hysbysu yn Farmers Weekly. Dwi'n cofio mynd lawr i'r station i nôl y fuwch. Roedd lle i gadw'r anifeiliad yn yr orsaf, y seiting. Ar ddechrau'r 50au, roedd o ageni o lo a chalch yn cyrraedd y station, a roedd 4 neu 5 o ffermydd yn prynu'r calch ac yn ei gyrchu gyda cheffyl a trol i roed ar y tir.